Najlepša hvala, da si se vzel oziroma vzela čas za poslušanje podcasta Vrstologija. Zelo sem hvaležna za vsako tvojo minutko in pozornost, ki jo nameniš, da se družiš tukaj z mano. V tokratni epizodi sem odgovorila na nekaj vprašanj, ki so mi jih zastavili sledilci na Instagramu. Dotaknila sem se šestih področji, ki sem jih združila med seboj, zaradi tega, da ne bi bilo preveč stvari in zato, ker se mi je zdelo, da se nekatere stvari mečkom ponavljajo. Za vprašanje in odgovore sem se pa odločila predvsem zato, ker se mi zdi to eden fin način, kako lahko dejansko se dotaknem tem, ki vas najbolj zanimajo in se vas najbolj dotikajo. V tokratni epizodi tako govorim med drugim o tem, kako se soočati z negativnimi avtomatskimi mislimi, dotaknem se soočanja s skrbmi, govorim o tem, kako prepoznati depresijo in kako se soočiti z njo, dotaknem se razhodov in prebolevanja ter na koncu povem tudi osebno zgodbo soočanja z eno zelo veliko fobijo. Upam, da se ti bo epizoda zdela uporabna in zanimiva in da izveš kakšno novo informacijo o temah, o katerih govorim. Preden te spustim v epizodo, bi pa samo rada omenila eno zelo pomembno podrobnost in sicer, da sama kljub temu, da delam v brst psihologiji že vrsto let, po osnovni izobrazbi nisem psiholog in psihoterapeut, ukvarjam se predvsem z vodenjem delavnic izobraževanj in s coachingi ena na ena, tako da so vsi odgovori, ki jih podajam tukaj v epizodi, zgolj informativne in izobraževalne narave. Ok, sedaj bom pa nehala s tem dolgim uvodom in te spustila v najnovejšo epizodo. Želim ti prijetno poslušanje. Živjo, dobrodošli na Vrstologiji, kanalu, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju, družbi in dobrem počutju. V tokratni solo epizodi bom odgovorila na nekaj vprašanj, ki so mi zastavili sledilci na našem Instagram profilu. Zdaj, odločila sem se, da bom odgovorila na pet najbolj pogostih, na katera sem tudi združila, zaradi tega, ker so se ponavljala, pa se mi je zdelo, da lahko na tak združen način najlažje stvari odgovorim. Tako da, kar lahko skočimo v epizodo in začnem s prvim vprašanjem. Najprej me je gospodična vprašala, kako lahko ustavimo oziroma si pomagamo pri negativnem razmišljanju. Zdaj tako, vsi ljudje imamo kakšne negativne misli. To je popolnoma normalno in človeško. In zelo težko bi bilo, oziroma zelo redko, ker oseba na tem svetu je, ki ne nehno samo pozitivno razmišlja in ima neke prijetne in lepe misli. Tako da moramo se zavedati, da je tudi nek del tega negativnega razmišljanja je lahko popolnoma normalnega. Vse dokler se mi ne začnemo preveč kopati v teh mislih, pa skrbeh, pa nekih negativnih scenarijih, kaj se vse lahko slabo zgodi, pa v nekih dvomih in tako naprej. Če je tega preveč, je pa fino, da imamo neke tehnike in prijeme, kako, kaj lahko zdaj s tem naredimo. In jaz bom tukaj itak je več različnih načinov in jaz bom pač probala povedati neke take ene par tehnik, ki jih lahko uporabimo, da ustavimo te negativne misli. Zdaj, prva stvar je, da jih najprej seveda prepoznamo. Da znamo videti, kjer so naše omejujoči načini razmišljanja. Mi smo v enih že z prejšnjih epizodah, ko smo snemali samo videe, tako nekaj 3 leta nazaj, govorile o kognitivnih distorzijah oziroma miselnih napakah. In bom dala povezavo tukaj spodaj v opis oziroma tukaj gor lahko tudi na YouTube kanalu. Vidite ta prejšnji posnetek. In tam lahko že malo si lahko pogledate, kjere so tiste stvari, ki oziroma načini razmišljanja, ki nas lahko ovirajo pa omejujejo. In ko znamo te stvari prepoznati, potem tudi začnemo lahko lažje z njimi upravljati in drugače razmišljati. Tako da naslednja stvar je, da znamo si postavljati dobra vprašanja. Samo spraševanje je lahko tukaj zelo, zelo koristno. In kjera so zdaj ta vprašanja, ki nam lahko pomagajo, da začnemo malo drugače gledati na stvari? Eno je, da se vprašamo, a mi to razmišljanje koristi. Kaj imam jaz zdaj v tega načina razmišljanja, v teh besed, ki se mi pojavljajo? A me bo to v neke neprijetne občutke, ali mi to koristi in me podpira? In potem, da se vprašamo, ok, kakšne misli bi bile pa tiste, ki bi me podpirale, ki bi me koristile? In kako lahko drugače pogledam na to situacijo? Kako lahko drugače razmišljam? To so take stvari, ki nam lahko pol malo pomagajo da obrnemo perspektivo in začnemo malo drugače razmišljati. Še ena izmed vprašanj, ki nam lahko koristijo, so naprimer, da se vprašamo, kaj bi pa glede te situacije, teh negativnih misli, rekel nekdo, ki mu zaupam. Ali pa na drugi strani, če bi recimo meni ena zelo bližna oseba, moja prijateljica, partner, mama, oče, sestra, kdorkoli, če bi mi povedal o podobnih mislih, a bi jaz isto odreagirala? Kaj bi mu jaz svetovala oziroma svetoval? Kako bi jaz na to stvar pogledal, ne? Iz neke druge perspektive? Tako da to so eni izmed načini, ki lahko potem malo obrnejo način razmišljanja. Dobro je tudi, da se te stvari zapišemo. Zato, ker z zapisovanjem pol stvari utrjujemo, pa lahko nam pridejo bolj globoko zavest. In pri vseh mislih, ki se nam pojavijo, je tudi fino pogledati, katera prepričanja imamo v zadju. Zaradi tega, ker prepričanja so velikrat podlaga za naše misli. Zdaj, prepričanja so majčkan bolj kompleksna in mogoče tukaj ne bom toliko zavila v neko globino, je pa fino, da znamo videti, katera so tista, ki me omejujejo. Smo v teh zadevah tudi že na brstologiji govorile in bom dala tudi glede prepričanj neke povezave gor. Tako da ja, še eden izmed načinov pa tehnik, ki lahko ustavijo nek miselni tok razmišljanja, negativen tok razmišljanja, je, da si takrat, ko opazimo, da padamo v neko, da plavamo med temi negativnimi mislimi, da si rečemo stop, da se umirimo in gremo, probamo jo čim bolj v trenutek. Lahko si pomagamo s tem, da najprej počas dihamo, potem naredimo lahko neko skeniranje telesa, se pravi, da gremo z mislimi po telesu, da počas se sprostimo in potem probamo preusmeriti tudi pozornost stran teh misli. Se pravi, da pogledamo, ok, kaj pa jaz ta trenutek vidim okrog sebe, kaj slišim, kaj čutim na telesu, kaj doživljam in da potem gremo v tista vprašanja, o katerih sem prej govorila. In na ta način lahko nemečkom preklinamo, še posebej, če so te misli pretirano, da nas bombardirajo preveč, da so preveč intenzivne, preveč dolgotrajne in tako naprej. Je pa tudi res, ne, da če smo mi navajeni enega načina razmišljanja, daljše časovno obdobje, nekaj časa traja, da mi potem začnemo drugače razmišljati. Zato je fino, da si damo tudi neke spodbudne stavke. Nekateri pravijo pozitivne afirmacije, nekateri pravijo neke kontra stavki, ki nasprotujejo tistim negativnim mislim, ki se nam sicer pojavljajo. Čist na primer, če si jaz rečem, v ničemer nisem dobra, da potem obrnem ta pogled in da rečem, ok, verjetno nisem dobra v vsem, so pa nekatere stvari, ki jih dobro upravljam. In da se te stvari ponavljam, ter da si navedem tudi dokaze, katere so zdaj te stvari, v katerih pa sem v redu, v katerih sem dobra. In to je ta druga stvar, tudi ena izmed pomembnih stvari. Da se znamo najdeti proti dokaze za te naše negativne misli, za naše neumejujoče načine razmišljanja. In da ja, na konc koncev si lahko tudi predstavljamo, da imamo vedno dve poti. Ali bomo šli levo v tisto negativne scenarije skrbi dvome, pa kaj se, kako se bomo pol počutili? Verjetno nas bo strah, skrbel nas bo, žalostni bomo. Ali pa bomo šli desno in se usmerili v rešitve, v tisto, kaj lahko naredimo, v stvari, ki so trenutno dobre v našem življenju, v stvari, za katere smo hvaležni in kaj bo potem, se bomo itak boljš počutili. Je pa seveda to proces in kakor sem omenila, če smo navajeni nekaj načina razmišljanja skozi daljše časovno obdobje, skozi celotno življenje, nekaj časa traja, da potem te stvari spremenimo. Tako da ja, upam, da sem saj majčkem pomagala s tem odgovorom in lahko zdaj nadaljujem kar z drugim vprašanjem. In sicer, kako se soočiti s pretiranimi skrbmi? To je mogoče se vprašanje, ki se tudi majčka navezuje na tisto prejšnjo. In tudi pri skrbeh lahko uporabimo tehnike, ki sem jih prej omenila, oziroma načine, ki sem jih prej omenila. Je pa pri skrbeh tudi fino, da se vprašamo, katere moje skrbi so realne, katere so pa samo neke hipotetične skrbi, oziroma potencialni negativni scenariji, ki se odvijajo v naših možganih in ki v bistvu zelo pogosto niti nimajo neke realne možnosti, da se dejansko zgodijo. ker zelo velikokrat se v bistvu zelo malo teh hipotetičnih scenarijev dejansko v življenju uresniči. Ampak ja, kako zdaj mi znamo ločiti, kjer je realna skrb, kater je pa hipotetičen scenarij oziroma hipotetična skrb. Po realnih skrbeh je tako, da gre za situacije, ki v tem trenutku potrebujejo našo pozornost in potrebujejo neko rešitev in naš angažma v to, da se stvari nekako rešijo oziroma da znamo z njim, da z njimi začnemo operirati. Naprimer, realna skrb je, če se zgodi kakšna naravna nesreča in moramo potem poskrbeti za to, da naprimer, ko so bile poplave zdaj nekaj časa nazaj, da potem znamo sanirati te stvari, pa da pač poskrbimo za to, da začnemo normalno funkcionirati. In takrat je logično, da pridejo neke skrbi. Tudi skrbi imajo eno funkcijo v našem življenju. To je različna področja delovanja našega, imajo nek namen in tudi skrb jih ima. Ne. Skrb je, to pomeni, da nam je za nekaj mar, to pomeni, da se zgodijo neke težke stvari, mogoče, ki jih moramo se z njimi soočati, to pomeni, da nam da neko podlago za drugačen način delovanja, tako da tudi skrbi imajo nek določen namen. In zdaj, če pogledamo ta del realne skrbi, a ne kaj zdaj lahko naredimo z njimi. Ok, tukaj so, zaradi tega, ker je ena težka situacija, ki me obremenjuje, ki je zelo intenzivna. In kaj lahko zdaj s tem naredim? Ful je dober, a ne, če pogledamo zdaj tudi prejšnje vprašanje, ko smo govorili o negativnih mislih, da pogledam, kaj mi v tem trenutku najbolj korist. In v tem trenutku je bolj kot to, da premlevam, kako mi je težko, kako je težka situacija, ki je itak realno težka in je prav, da jo prepoznamo in da se tudi pustimo čustva izraziti, pa da nam je težko, ampak da znamo pa misli preusmeriti v rešitve. Ok, se pravi, da povzamem. Če pride do realne skrbi, je fino, da najprej znamo si tudi sprostiti neke negativne občutke, ki se ob tem pojavijo v težkih trenutkih, da se znamo priznati, da nam je težko, da tudi jokamo, da smo jezni, da nas je strah, ker je to normalno takrat, ampak da znamo tudi stvari ustaviti pa pogledati, kaj je zdaj v tem trenutku najbolj pomembno, da naredim, zato da se situacija čim prej reši. Kje je zdaj moje območje vplivanja, se pravi, kaj jaz lahko v tem trenutku naredim. Če se zdaj, naprimer, osredotočam na to, da, ne vem, zlomam nogo, naprimer, in ne morem v hribe hoditi, ne morem telovaditi, to itak realno me skrbi, težko mi je. In je fino, da takrat dam stvari najprej čustva ven, da znam izraziti, da mi je težko, da mi je hudo, tudi da sem jezna in tako naprej, pa da pogledam, kakšno je moje vplivno območje. A jaz zdaj lahko vplivam na to, kako se bo moja, ne vem, noga cela. Kaj je zdaj v mojem vplivu? V mojem vplivu je verjeten to, kako jaz vaje delam, koliko počivam, pa kako lahko, kako razmišljam, a ne? Ni pa v mojem vplivu, koliko časa bo to trajalo, ker ne vem, ker je odvisno od moje kosti. Ni v mojem vplivu, zakaj se je to zgodilo, ker to je že stvar preteklosti in tako naprej. In tako, da znamo to mečkano oceniti in kaj pa lahko s to situacijo naredimo, da gremo v rešitve. To je eden izmed načinov. Pol so pa druge skrbi, ne? Tiste hipotetične. Se pravi, te negativni scenariji, ki se ponavadi jih najlažje prepoznamo z besedami kaj pa če. Velikrat si rečemo, ne? Kaj pa če bom zbolela? Kaj pa če ne bom sprejeta na to delovno mesto? Kaj pa če me bo zapustil fant? In to so neke isto naše umejoče misli, ki jim doskrat rečemo, da je to neko napovedovanje prihodnosti. A ne? Da mi kar vidimo, kaj se bo zgodilo, oziroma da kar probamo oceniti, do česa bo prišlo. Ampak velikrat so to samo neki možni scenariji, ki imajo zelo majhno verjetnost, da se zgodijo. Oziroma tudi, če so nekatere situacije, ki se zgodijo potem nekje v prihodnosti, mi takrat v tistem trenutku bomo čisto v drugem stanju in bomo imeli ne vemo točno, kako se bomo odzivali. Zato velikrat nam ne korist, da že vnaprej razmišljamo, kaj vse se lahko zgodi. Tako da prva stvar pri teh hipotetičnih skrbeh je fino, da prepoznamo, da so to neki hipotetični scenariji in da nekako probamo ustaviti misli z različnimi tehnikami in načini in se probamo čim bolj posvetiti trenutku. Se pravi, da kaj je tisto, kar imam jaz zdaj vpliv, kaj je tisto, kar mi, kje misli mi trenutno koristijo, koliko je dejansko realno verjetnost, da se bo to zgodilo. Pa na koncu, ne, tudi če se to zgodi, če je v njih 5% možnosti, se vsem pojavil, a imam jaz neke moči oziroma neke tehnike, ki mi bodo pomagale, da se tudi s težkimi stvarmi soočam. Ker mi imamo vsi neke moči, neke danosti, neke svoje notranje kapacitete, ki nam lahko pomagajo, da takrat, ko pride do težkih stvari, se zmeri z njimi soočamo. Zaradi tega mogoče je včasih dobro se tega tudi zavedati, zato da ne razmišljamo preveč o tistem prihodnem, kar se bo zgodilo, ko bo itak v življenje. Je zelo raznoliko in nepredvidljivo in je fino, da tudi delamo na tem sprejemanju, da v bistvu nimamo vpliva na vse dogodke v življenju oziroma imamo zelo malo vpliva na neke stvari. In je fino, da smo pomirjeni tudi s tem. Ampak itak to traja nekaj časa, ne? Ni zdaj, da začnemo sprejemati tudi to negotovost v življenju. Ne? Nekaj časa traja, da se naučimo biti ok s tem. In zdaj, če so skrbi res tako intenzivne, da jih težko upravljamo, pa da nam pretirano anksioznost, pa pretirano tesnobo povzročajo. Je tudi mogoče fino, da razmislimo o obisku psihoterapije ali pa coachinga, ki nam pomagata pri tem, da lažje znamo prepoznavati naše dotične skrbi, pa dotične skrbi, upravljati z dotičnimi skrbmi, ker tukaj zdaj jaz itak zelo tako nasplošno govorim. Tako da ja, to upam, da je saj mečkan že s to razdelitvijo realnih pa hipotetičnih skrbi lahko mečkan umilimo to, da se preveč zapletamo v neke zaskrbljujoče misli. In ja, jaz zelo težko na kratko odgovarjam, tako da upam, da vse so tisto, kar je povedano, da saj mečkan spremeni pogled pa način razmišljanja. Tako da bom šla zdaj kar na tretje vprašanje in sicer, kako se spopasti z depresijo. Zdaj, najprej bi tukaj rada res poudarila, da jaz nisem psiholog in psihoterapeut, jaz delujem v brz psihologiji kot coach in v bistvu vodja podjetja. Tako da bom podala zelo tak splošen in informativen odgovor. O depresiji sva tudi z Branko že posneli nekaj časa nazaj nek video, kjer je ona odgovorila iz psihoterapevtskega vidika na neka vprašanja. Bom tudi tukaj dala povezavo, ker tam je veliko koristnih informacij. Ampak vsem, da se zdaj osredotočam še jaz na to vprašanje, je fino tako na splošno, pri vseh razpoloženjskih stanjih, a gre za depresivno razpoloženje, anksiozno razpoloženje, karkoli, je fino, da se zavedamo, da so vsa občutja niso črno-bela, ampak da delujejo na neki premici. Če se mi predstavljamo, da imamo eno tako črto in na enem koncu je neko normalno stanje, normalno delovanje, neko tako, v redu počutje, pa imaš pa na drugem koncu kontinuuma je tista, na primer, če se zdaj govorimo o depresiji, je tista huda klinična depresija, ki je zelo težka in ki potrebuje mogoče malo bolj že neko bolj intenzivno obravnavo, pa bolj neke take konkretne, bolj, se pravi, neke bolj tudi že zdravniške, medikamentozne in tako naprej načine soočanja. Tako da ja, smo vsi nek na kontinuumu, še sploh ne vem, če prav rečem, ampak ja, recimo. Tako da smo vsi nekje tam in zdaj vsak kdaj pride mečkan, se po premici mečkan premakne, a ne? Pa pride do nekih mogoče depresivnih, žalostnih občutkov. Ampak zdaj, koliko te občutki so dolgotrajni, pa koliko so intenzivni, pa se pravi, koliko časa trajajo, je pa potem odvisno. In glede na to, pol mi lahko ocenimo, kakšen pristop bi bil najbolj primeren pa najboljši za nas v tistem trenutku. Tako da je fino najprej že malo pri sebi pogledati, ne? A je zdaj to moje depresivno počutje stvar nega trenutka, pa bo čez 2, 3 dni boljše? A je to nekaj, kar se mi dalj časa vleče? Zdaj, če je to nekaj, kar je prisotno, pa jaz še dokaj normalno funkcioniram v vsakdanjem življenju, potem bom rabila mogoče malo drugačen pristop, ker če to toliko vpliva name, da jaz se že težko vstanem iz postelje, da imam izrazito negativne misli, da ne vidim več smisla v življenju, da me nobena stvar ne polni več in tako naprej. Takrat bom rabila mogoče malo bolj konkretno soočanje. Ampak se pravim, to je zdaj neka tako, samo taka čist bazična razlaga. Drugač pa jaz čist prvo vseh takih stanjih, pa če se začnemo spraševati, kako se s tem soočati, zmeraj rečem, da itak je najboljš, da obiščemo strokovno pomoč, da si priskrbimo neko strokovno pomoč, ki nam bo ne glede na to, na kateri stopni smo, pomagala, da znamo sebi primeren način najdati, da se soočimo s čimrkoli se nam že dogaja. In zato se mi zdi ful pomembno, da si dovolimo poskrbeti zase, pa se v bistvu odločiti, da vstopimo v nek psihoterapevtski proces, pa da najdemo nekega terapevta, ki ima na tem področju že veliko izkušenj, veliko nekih znanj, podlage, ki je strokovno izobražen in nam on oziroma ona potem pomaga pri premagovanju katerihkoli težav. Zdaj, če se samo še mečkan osredotočam na tist malo bolj hujši del nekih depresivnih stanj, ne? Poznamo itak različne vrste tudi depresije oziroma različne depresivne motnje. In če se osredotočam na tist bolj hujši del, je pa tukaj potrebna mogoče malo bolj že tudi bolj širša obravnava, bolj poglobljena obravnava. Se pravi, tukaj je tudi fino, da se oseba potem odloči za obisk psihiatra, mogoče, če je res potrebno tudi za hospitalizacijo. Takrat je zelo tudi ponavadi se potem skupaj s psihiatrom nekako dogovori za nek primeren način jemanja zdravil, ki pomagajo osebi, da počas začne normalno funkcionirati v življenju. Pa potem, da se tudi oseba vključi v psihoterapevtski proces, pa počas začne vpeljevati različne neke tudi spremembe življenjskega sloga, ki jo lahko podpirajo pri tem, da se stvari nekako začnejo izboljšovati. Jaz sem imela glede hude depresije tudi pogovor z Lucijo Krajnik, ki je šla čez te procese in bom tudi to povezavo dala tukaj, ker ona res ful tako konkretno in dobro razloži, kako se je sama soočala s temi zadevami in kaj je njej pomagalo. Tako da ja, še enkrat ne omenim, da pač jaz res tukaj dam eno tako splošen pogled, pa nek mogoče tudi moj pogled zraven in da za kakšne bolj take konkretne te informacije je pa bolj primerno, da se pogovorimo res s psihologom oziroma bolj z nekom, ki je strokovno usposobljen na tem področju. Tako da ja, bom zdaj obrnila mečken iz duševnih motenj stisk v odnose. Ker naslednje vprašanje, ki sem ga dobila, je bilo vprašanje, kako se soočati z razhodom. In zdaj tako, tudi o tem so že z Branko govorile, tako da veliko vprašanj je bilo že povedanih, ampak itak je vedno fino slišati, mogoče še kakšno drugo perspektivo ali pa mogoče kakšno stvar tudi ponoviti. Tako da glede razhoda je tako. Tako kot pri vseh stvarih v življenju je vedno fino tudi malo pogledati kontekst samega dogajanja. Ker vemo, da imamo toliko različnih razhodov, kakor imamo različnih zvez. In tudi smo ljudje med seboj različni in nekateri se vsi se malo drugače soočamo s temi zadevami. In vemo, da mogoče v tistih primerih, ko je bil razhod sporazumen, zelo prijateljski, umirjen, gremo čez te stvari, tudi če so neprijetne, mogoče na malo lažji način. Če je bil razhod nenaden, nepričakovan, če mogoče smo bili preveč tudi nezdravo navezani na neko osebo, je potem malo drugačen pristop potreben oziroma mogoče terje malo drugačne načine in tehnike. Tako da je vsaka situacija seveda zelo drugačna tudi za vsakega posameznika. Je pa seveda lahko pogledamo neke načine pa tehnike, ki bom rekla, da mogoče se izkažejo za koristne za večino izmed ljudi, ki se soočajo z razhodi in z različnimi nekimi recimo spremembami poti v življenju. Ker razhod na konc koncev pomena, ne, da se nam tudi zelo spremeni življenje. Mi smo bili navajeni imeti neko osebo v življenju, s katero smo imeli neke navade, s katero smo ustvarjali, smo razmišljali o prihodnosti, smo delali načrte, ki nam je na koncu koncev pomenila tudi neko intimo in podporo. In je logično, da se nam takrat v bistvu zelo spremeni lahko življenje, ko pride do neka razhoda. In zato je fino, da se tudi pustimo celoten proces žalovanja v takih trenutkih. Ker na koncu koncev je razhod tudi izguba. In je logično, da takrat pride do različnih čustev in občutij. Od jeze, žalosti, zanikanja, tesnobe, strahu in tako naprej. In je to mogoče fino, da sprejmemo, da je to normalen proces, čez katerega gremo, ko pride do takih življenjskih sprememb. In da si pustimo te čustva izraziti. Da takrat, ko nam je res hudo, da si pustimo jokati, da pišemo dnevnik, pišemo o svojih občutjih, da se pogovorimo z ljudmi, ki so nam blizu in tako naprej. Tako da ta del je zelo fin in pomemben, da znamo te stvari nekako čustveno dobro predelati. Dobro je, lahko je koristno oziroma zelo priporočljivo, da, ko se nekaj tacga zgodi, se mi vprašamo, kjere so tiste stvari v življenju, ki me polnijo, ki mi dajo energijo, ob katerih se dobro počutam in da te stvari vpeljemo v življenje. Naprimer, če zelo rada hodam v hribe, da malo več takrat tega počnem. Če mi je fina nega telesa, da grem na večkrat na masažo, v savno in tako naprej. Ful je pomembna seveda tukaj neka podpora bližnjih, ki jih imamo, da imamo osebe, na katere se lahko zanesemo pa stvari te stvari, ki nas nekako obremenjujemo, znamo z njimi tudi mečkan skomunicirati. Ful je fajn, če imamo tudi osebe, ki so mogoče šle čez podobno situacijo, ker vemo, da se z različnih izkušenj pa od ljudi, ki so šli čez podobne zgodbe, lahko veliko naučimo, pa oni tudi bolj razumejo, pa nas lažje podpirajo. Fino je, da znamo mi sprejemati situacijo. Da znamo razumeti, da ima vsak človek drugačen pogled, drugačno doživljanje, da mogoče v tem trenutku potrebuje drugačno pot in da znamo to sprejeti, tudi če nas boli. Ker na konc koncev sem že parkrat govorila o tem, kakšen imamo mi vpliv na določene stvari, in na konc koncev mi nimamo neposrednega vpliva na to, kako neka oseba doživlja stvari, kaj razmišlja, kaj čuti in kako se odloči na konc koncev. In je težko, ampak to neko ultimativno sprejemanje situacije, tudi če je zelo, zelo težko pa naporno, je ponavadi tisto, ki nam tudi dovoljuje, da mi pa znamo narediti korak naprej pa jeti naprej v življenju. Tako da ja, upam, da sem tudi na temu dala saj kakšno pametno priporočilo, ampak sej na konc koncev, tudi če je težko slišati, pa vem, da je težko slišati, je čas tist, ki nam na konc da največ. Je mogoče najbolj taka neprijetna tolažba, ko to slišimo, ampak vsaka stvar potrebuje čas. Čisto vsaka in tudi ne moramo prehitevati nekaterih stvari. In ko nekaj zelo tako težko čustveno doživimo, to potrebuje nekaj časa, da se umiri pa razbremeni. Ne gre kar čez noč in je fino, da smo tudi nežni pa prijazni do sebe, tudi v teh procesih. In da čist normalno je, da smo takrat ranljivi, pa da nam je hudo. Tako da ja. Ok. Še dve vprašanje. In naslednjo je bilo, kaj menim, da je najbolj učinkovito v procesu podpore in pomoči. Zdaj, to je tako zelo, zelo široko vprašanje, a ne? In itak je ful pomembno od konteksta. Se pravi, kakšne podpore in kakšne pomoči v kateri situaciji. Tako da mislim, da je tukaj najbolj, da odgovorim na ta način, da nekako mogoče razdelimo različne oblike pomoči. Zato, ker zdaj, kaj je pomoč? Ne? Pomoč pomeni za vsako osebo lahko nekaj drugega in za vsako situacijo nekaj drugega. Tako da, če pogledamo, imamo lahko neke tri vrste različne načine pomoči. Prva je taka neka konkretna pomoč, se pravi, to so neka konkretna dejanja, ki pomagajo neki drugi osebi ali osebam. Zdaj, naprimer, Če, ne vem, jaz sem, moja koža je imela par tednov nazaj bolhe in takrat sem mogla jaz res njo uprati, sanirati celo stanovanje, njene stvari vse razkužati in tako naprej, in avto in vse. In takrat jaz nisem rabila nekih nasvetov, pa nekih mnenj, pa nekih, ne vem, različnih komentarjev ljudi, ampak mi je najbolj pomagala neka konkretna pomoč oseb, ki so okrog mene. Se pravi, da so mi pomagali njo uprati, njo čuvati, da sem jaz pospravila, ne vem, avto mi uprati in tako naprej. In to so te konkretne oblike pomoči. Se pravi, neka fizična dejanja, ki jih mi da namenimo za to, da pomagamo drugi osebi. Naprimer, tudi, če se, ne vem, nekdo od naših prijateljev sel, pa da mu gremo pomagati odnesti stvari in tako naprej. Zdaj, ko so bili ko so bile poplave, smo se v večini kar zbrali skupaj in šli pomagati ljudem, ki so potrebovali našo konkretno pomoč z odnašanjem odpadnih stvari, pospravljanjem in tako naprej. In to so neke taki konkretna dejanja, ki so zelo velikokrat koristna v nekih situacijah. Druga vrsta pomoči je ta miselna, besedna, z nekimi mnenji, nasveti in tako naprej. Zdaj, mi ljudje smo itak zelo naravnani, da zelo radi dajemo to obliko pomoči in ta se nam zdi najbolj taka koristna, ne? Ampak ni vedno na mestu. Ne rabimo vedno ljudi nekih komentarjev pa mnenj drugih. Ponavad, taka oblika pomoči takrat pride prav, ko oseba ne ve, kako bi se odločila, v katero smer bi šla v življenju, ko se zgodi mogoče neka situacija, ki je nepoznana, nenavadna, ko mogoče pride v situacijo, v kateri smo bili mi prej, pa imamo mi že neke izkušnje, pa ji lahko z nasveti pomagamo. Ampak je ključno pri tem, da je ona pripravljena to poslušati in sprejeti. In tretja oblika vrsta pomoči je v bistvu neka čustvena intimna pomoč. To je pa tista podpora, ko v bistvu smo ob nekom samo tam. Ko ga znamo poslušati, ko ga znamo objeti, ko znamo samo sedeti zraven takrat, ko mu ali ji je težko in znamo samo biti. In ta oblika pomoči je velikrat pri čustveno težkih situacijah, pri nekih situacijah, ko so zelo obremenjujoče, je tista, ko jo najbolj potrebujemo. In zdaj, kako mi vemo, katero obliko pomoči neka oseba potrebuje? Itak je najlažje, da vprašamo. In ljudje veliko premalkrat sprašujemo druge ljudi neka vprašanja, ki bi nam lahko razkrila več, kaj potrebujejo. Zato je fino, da v takih situacijah, ko ne vemo točno, kaj narediti, da vprašamo osebo. Kaj potrebuješ ta trenutek od mene? Ali rabiš samo, da te poslušam? A rabiš moje mnenje? A rabiš, da ti skuham kosilo, da kaj pospravim? Kaj bi te bilo najboljše v tem trenutku? Če oseba reče ne vem, potem tudi to lahko spoštujemo in rečemo, ok, bom pa trenutno samo tukaj pa poslušala, pa če boš rabila oziroma rabo, mi potem povej. Pa večkrat prašamo, ker ljudi težko prosimo za pomoč. Še zmeri nam je naroden, še zmeri mislimo, da moramo veliko stvari sami. Ne vsi seveda, ampak zelo velikrat. A ne, imamo še zmeri težavo s tem, da prosimo drugo osebo za neko podporo. In zato, če vidimo, da je nekdo mogoče v situaciji, v neki stiski, je fajn, da večkrat ponudimo pomoč. Pa še posebej pri te konkretni pomoči je včasih tudi dobro, da znamo mečkan upazvati. Se pravi, ne, če vidimo, da ne vem, je naš partner zelo obremenjen v službi, da ima veliko stvari, ali pa naša partnerka, da takrat opazimo, da mogoče je pa fino, da mu oziroma ji mi skuhamo takrat kosilo, da mi takrat malo več naredimo doma, ker ima pač ona oziroma on težko situacijo. Tako da nekaj stvari je fino tudi mečkam prepoznata, ne. Ampak ja, so različne oblike pomoči in različne situacije zahtevajo oziroma potrebujejo drugačno podporo. In zdaj še zadnje vprašanje in to je moje najljubše v bistvu, zaradi tega, ker so me že zelo velikrat o te stvari spraševali, pa sem se večinoma o teh zadevah pogovarjala bolj v inboxu oziroma v nekih zasebnih sporočilih, nisem pa mogoče konkretno še govorila o tem. In sicer, kako sem premagala strah pred letenjem, ker jaz sem imela v bistvu kar precej let, zelo ogromno fobijo pred letali. Zdaj, kakšna je razlika med strahom in fobijo? Pri fobiji je to pomeni, da se ti prav izogibaš neki situaciji. Se pravi, da ne vstopaš vanjo in da te samo misel na to, da moraš jo tja, te že naredi zelo anksioznega in tesnobnega. Se pravi, to pomeni, da jaz samo, da mi je nekdo predlagal, da gremo na eno potovanje, pa da vključuje letalo, sem že čutila zelo ekstremno anksioznost, zelo močno tesnobo. In da takrat, ko sem se potem odločila še celo, da grem, sem imela nočne more, različne negativne, tako prav slike so se mi pojavljale pred očmi. V glavnem, bilo je res intenzivno. Ampak sem vedela, da so potovanja nekaj, kar si jaz želim že od malega, nekaj, kar me že skozi vleče, in da je edini način, da nekako izkusim to v življenju, to, da se naučim obvladovati strah pred letali. Ker zdaj ne bom rekla, da je to čez izginil, je pa trenutno kar precej dobro obvladljiv. Ampak ja, zdaj, kako sem se jaz lotila premagovanja strahu pred letenjem? Prvič, še preden povem vse korake in tehnike, je, da velikokrat ljudje, ki jim poveš, da imaš strah pred letenjem, ti zelo radi ponudijo statistične podatke, kako varno je letenje z letalom. Ampak vsi, ki imamo strah pred letenjem, vemo, da nam to čisto nič ne pomaga. In da če mi rečejo, da je 99% varno potovanje, obstaja še tisti en procent, in potem se mi ljudje radi na tisti en procent osredotočimo, in tisti nam pol povzroči nek tak gromozanski strah, in v en procent postane ful večji kot v njih 99%. Zato, ker naši možgani malo drugače delujejo in oni ne znajo čutiti teh številk, ne? Čutijo pa une slike, ki se jim pojavljajo v možganih, ne vem, spomnijo se kakšne neprijetne izkušnje, mogoče. Ki so jo imeli, in tako naprej, in potem ti čustveni odzivi postanejo veliko bolj močni, kot pa tiste številke. Zato, ja, tisti statistični podatki niso prav pretirano pomagali, so mi pa pomagale različne druge tehnike. In prvo, vsem sem malo pogledala, iz kje izvira ta moj strah, in ugotovila, da mi je itak najbolj neprijetno to, da nimam nadzora v tisti situaciji. Da jaz ne vem, kdo me pele, da sem tam v bistvu prepuščena, pač prepuščena nečemu. In zelo velikokrat je ta strah, v bistvu neka nezmožnost imeti nadzor, lahko neka podlaga za strah. In takrat sem pa začela mogoče spreminjati počasi pogled na to, da moram imeti nadzor nad stvarmi. In začela prepuščati, pa vedno bolj zaupati. Se pravi, delati na tem, da zaupam situaciji, da zaupam življenju, da se prepuščam, da sem čim bolj v trenutku. To je bil kar precej dolg proces, in tako sem mogla kar veliko imeti spodbudnih stavkov, pa nekih protiargumentov za tiste moje skrbi. In sem si večkrat kar govorila te spodbudne besede. Se pravi, da zaupam sebi, da zaupam avionu, da zaupam življenju, da sem v trenutku, da sem zdaj tukaj, da je to nekaj dobrega zame, da me bo v bistvu to, da grem na avion, pripeljalo do nekih čudovitih izkušenj, do tega, da bom končno doživela tisto, kar si že celo življenje želim. In ti spodbudni stavki so pol postali vedno bolj močni, vedno bolj sem jih ponavljala. Ni bilo pa to seveda dost. Zelo je bil en ključnih elementov, ki so mi nekako pomagali, da sem se soočila s temi intenzivnimi občutki strahu, je bila v bistvu medicinska hipnoza. Jaz imam srečo, ker moja mami Branka je v bistvu certificirana hipnoterapevtka in sva šli v bistvu preko hipnoze v premagovanje tega strahu. In v tistem stanju, hipnotičnem, med spanjem in budnostjo, greš ti v bistvu čez ene občutke, čez situacije, ki se pojavljajo v tistem trenutku, ki te ga je strah, in potem počasi znaš to predelati. In jaz pol nisem to delala samo z njo, ampak sem v bistvu probala te stvari tudi doma narediti. Se pravi, da sem si vzela čas in se posvetila neki, pa ne niti samo hipnozi, mogoče bolj vizualizaciji. Se pravi, da sem najprej šla se globoko sprostila, potem šla pa v mislih, v miže, čez čist vse korake tega, da grem jaz na potovanje z letalom. Se pravi, kako zložim stvari v kovček, kako grem, se peljem na letališče, kako odložim prtljago, kako čakam na avion, kako grem na avion, kako sedim na avionu, s kom se pogovarjam. Čist celoten proces do tega, da pridem na tisto končno destinacijo, do katere se želim. In več teh vizualizacij sem naredila, mečkan lažje mi je bilo. Še ena izmed najbolj ključnih stvari pri kateremkoli soočanju s fobijami je pa postopno izpostavljanje. Da se mi postopno začnemo izpostavljati situaciji, ki nas jo je strah. Se pravi, da to naredimo po korakih, da ni treba, da se zdaj vržemo in da potem te občutke še bolj intenzivno doživimo. Nekaterim tudi to pomaga, da se samo vržejo, ampak če je fobija res, res močna, je včasih lažje in boljš, da gremo po korakih, zato da stvari ne poglobimo. In ja, tako da postopno izpostavljanje po avionu je pri meni pomenil najprej to, da sem šla seveda najprej na krajše lete in to vedno z osebo, ki ji zaupam in ki nekako je vedela, kaj se mi dogaja. Se pravi, ne vem, najprej sem šla do Londona, do Kebenhavna, do Rima, do Portugalske in vedno je bila z mano ali brat ali mami, ali prijateljca. In oni so vedeli, da takrat, ko mi vzletamo, se moramo mi začeti pogovarjati o nekih x stvareh, ki bojo preusmerili mojo pozornost oziroma moje možgane iz tistih negativnih scenarijev v nekaj drugega. Tako da to je ful tudi pomembna stvar, da takrat, ko prepoznamo, da pride neka negativna misel, da v tisti situaciji znamo preusmeriti pozornost in si damo neke ali spodbudne stavke ali pa mogoče tudi zgodbe, ki bodo nadomestile te negativne scenarije. Naprimer, jaz sem pa razmišljala o končni destinaciji, kaj bom vse tam videla, kaj bom tam doživela, kaj me zanima in tako naprej. Tako da ja, to je bil prvi korak, da smo šli najprej na te krajše lete z neko podporo. Pol sem pa v bistvu šele po enem šestem, sedmem letu mogoče upala jaz sama prvič do Londona. Na daljši let sem pa isto šele potem šla, sicer tudi najprej skupaj s prijateljico, zdaj bom šla pa prvič sama februarja tudi na neko daljše potovanje, pa bomo videli, kako bo. Ja, drugač, jaz takrat čisto v začetnih fazah sem tudi imela Helix, se pravi to je pomirjevalo, ampak mislim, da sem ga porabila sam na prvih dveh letih od takrat, ko sem se začela soočati s strahom, potem pa ne več. Zato, ker sem pa videla, ne, da takrat, ko se mi je umiril živčen sistem, da sem jaz ful lažje to prenesla in sem bila tako, ok, če lahko takrat, ko tablet tako vzamem, sem dokaj pomirjena, pa sem lahko tudi brez njega, ne, samo moram najti ta prav način. Tako da ja, itak so mi pomagale tudi tehnike sproščanja, predvsem dihalne tehnike, se pravi, da sem jaz takrat, ko je mogoče malo bolj intenzivno nek strah pršil, da sem se usredotočila na dihanje, na abdominalno dihanje, pa počas predihavala tiste neprijetne občutke. Ok, tako da to je pa bil v bistvu nek tak sklop vsega, ki mi je pomagal ne čist premagati strah, ampak ga obvladovati. Se mi pa zdi še ena zelo pomembna stvar pri vsem tem, da sem jaz v bistvu v vsem tem letu, pa vseh teh strahovih, sem jaz še vsem se usredotočila pa na tiste stvari, ki so mi pa prijetne pri samem letenju in potovanju. Se pravi, sem zmeri probala najti tudi v tistemu, ki me je najbolj strah, nekaj, kar je pa tam dobrega. In sem se vprašala, kaj mene recimo navdihuje pri letenju, pri tem samem potovanju z letalom. In meni recimo je ful zanimiv na letališčih opazovati različne kulture, različne ljudi, ker nikjer drugje ni take koncentracije različnosti. In to me je vedno navdihovalo in inspiriralo. In potem sem v bistvu iz tega strahu sem probala, ok, sam kaj je pa tisto, česar se pa veselim. In je bilo, aha, veselim se, da bom različne ljudi srečala, različne kulture opazovala. Pa na letališčih je bilo vedno fino un duty free, pa mečkan stvar, ne vem, tam vedno, kjer nikjer druge nimajo in mi je bila to tudi taka stvar, da sem se jo mečkan veselila. In pa sem v bistvu tudi malo ta strah nadomestila z navdušenjem, tako, ni šlo se pravim čišče stran, je bilo pa veliko lažje obvladljiv. Tako da ja, vsaka fobija je možno obvladljiva, se da z njo soočati In meni se zdi, da je zelo fino, da probamo iti čez njo, zaradi tega, ker na koncu, ko damo nekaj tacga čez, ko vidimo, kako lahko neke najgloblje strahove obladamo, jih premagamo, gremo čez njih, nam res dajo prostor, da doživimo najbolj čudovite stvari. In ful bolj pol znamo cen zadeve, znamo res uživati v tistih stvarih, ki so v redu, znamo biti ponosni nase in pol tudi druge stvari, ki nas je strah njih, znamo lažje obvladovati. Vedno manj stvari nas postane strah. Tako da ja. Ok, to je vse od današnjih vprašanj. Upam, da nisem bila predolga, upam, da sem povedala karkoli koristnega. Bom zelo vesela tudi vaših komentarjev in povratnih informacij na vse povedano. Drugače vam pa želim čim bolj prijeten dan in čim več lepih trenutkov in prijetnih občutkov.
Najlepša hvala, da si z mano ostal oziroma ostala celotno epizodo. Resnično upam, da se ti je povedano zdelo uporabno in zanimivo in da si pridobil oziroma pridobila kakršnokoli novo koristno informacijo. Če še nisi, bi te samo spomnila, da se lahko prijaviš na kanal Prstologija, na katerikoli platformi že poslušaš ta podcast. Na ta način boš obveščen oziroma obveščena o vseh najnovejših epizodah. Sedaj ti pa želim čim lepši in čim bolj prijeten dan in upam, da ti prinese čim več lepih trenutkov in prijetnih občutkov.